Komið sælir kæru hlustendur, við höldum að hljóma að telja niður í bestöld kvenna sem hefst mjög fljótlega. Til minn eru komnar tveir leikmenn, Þór Káa, Sandra María Essen og Karen María Sigurgeirsdóttir. Stelpur, velkomnar.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvernig eru þið í dag og bara hvernig eru þið svona bara stemdar fyrir sumrinu sem framöndan?
Bara mjög spennt sko.
Já, þetta búið að vera löng bið, maður alltaf, þetta lengsta tímabil, undirbúningstímabil í heimi á Íslandi, þannig að maður alltaf spenntur þegar það kemur nær tímabilinu og liðið búið að æfa vel saman, búin að fara í æfingarferð og getum ekki beðið eftir þetta byrja.
Sandra, við erum að taka þetta upp, þetta svona einhver ferðaðastaf sem við erum búin að koma upp hérna á hóteli landsliðsins, miðju landsliðsverkefni, leikur múti Noregi núna á dögunum, framöndan leikur múti Sviss, þú veist að spila 50. landsleikinn, hvernig var sú tilfinning?
Það var alltaf bara ótrúlega, já, góð tilfinning, maður alltaf stoltur að klæðast í landsliðstreyjuna og hérna bara forréttindi að hafa fengið traust til að spila 50 leiki og þetta eitthvað sem að, hérna, já, maður mun muna eftir bara alltaf og bara rosalega þakklátt fyrir alla leikina sem maður hefur ekki að spila og bara gaman að vera partur á sem flotta hópi sem maður er núna og hafa svona kannski verið mjög lengi að ná þessum 50 leikum og hérna fengið að spila með mjög mikið mismunandi leikmönnum og með mismunandi þjálfara þannig að þetta bara, já, rosalega skemmtilegt, eitthvað sem ég stolt af.
Eitthvað sem svona búin að hugsa í dágöfum tíma, þú ert búin að svona sjá kannski þess að tölu í svona fjarska einhvernig?
Já, ég verði alveg viðkynna að þetta var eitthvað sem stemdi á og hérna, þetta var alveg markmið sem að setti sér fyrir einhverjum árum, en síðan er maður auðvitað að ganga gegnum erfið meðsli, tvisið sem slítið crossband, ég er búin að eignast stelpu á þessum tíma, þannig að eins og ég segi, þú veist, kannski tekið óvenju langan tíma að ná þessu 50 leikjum en maður ná þessu og hérna, bara rosalega stolt og þakklátt fyrir það.
Fækst eitthvað flott úr hérna í gjöf, ána með það?
Já, ég fekk hérna úr frá KSI, sem frá Sif Jakobsen, það var mjög flott og hérna skemmtilega þótt að grafa í það nafnið og hérna KSI 50 leikir og ég sem sagt fekk líka úr þegar ég spilaði 2015 leiki minn því að núna eru komna nýja reglur, núna breytist það maður fer úr fyrir 50 leiki þannig að ég á tvö úr sem er grafið hérna nafnið í en það er gaman, það er alltaf gaman að einhverjar minningar og hérna, já
Þetta er lifandi podcast, það er alls konar gangið á baki og
ef
við tala just Þór Káa, við bara just í síðasta tímabil svona nú eru nokkrir mánuðir leiðinni frá því að síðasta tímabil kláraðist hvernig horfið þið til baka það, eru þið ánar tóku skref fram á því frá tímabilinu undan, eru þið ánægð með hvernig svona síðasta tímabil fór?
Kannski ekki nógu ánægð með hvernig við endum tímabilið bara heilt yfir ánægðar af því að við erum alltaf að færast framar og framar í deildinni sko þannig að við náttúrulega bara stefnum ennþá hærra núna
Já, bara algjörlega sammála þessu og hérna, bara eins og hún segir, við byrjuðum tímabilið fyrir að rosalega sterkt og hérna náðum að safna mikið á stigum á fyrir hluta tímabil sem sé kannski kom svo smá down tímabil svona þegar leið á tímabilið og ég held að allir hafa vitað eftir að hafa skoðað hérna skorur okkar á heimavellinum þó svo allir það var ekki drosalega gott þannig að maður horfir kannski svolítið súrst á þann tíma af tímabilinu en heilti bara margt jágætt í gangi og eins og Karen segir, við erum alltaf að færa stramar og ná hérna betri úrslit og já, bara að standa okkur betur deildinni þannig að við ætlum bara að halda áfram að gera það í sumar.
Já.
Eins og segir, tímabilið byrjaði, býstum vel, voru að sækja fullt af stigum og svo kannski svona þegar fer að líða tímabilið og fer svona aðeins að hallenda fæti og var einhver sérstök ástæða fyrir því?
Nei, mér raunin ekki. Við ætla að byrjuðum okkar heimaleiki eins og mörg önnur ár inn í búðanum og okkur líður best í búðanum. Ég held að það veitir það allir. Við erum tímbóginn alltaf leið en hérna náttúrulega engin afsökun af öllunum sé lélegur en hann var náttúrulega bara í afskaplega lélegu standi og við vorum bara ekki að standa okkur á heimavelli hérna þegar að leiða tímabilið. Það er bara
Svo spurning hvort þetta hafi verið komið eitthvað inn í hausinn á manni eða þú veist maður var ekki búin að vinna lengi á heimavelli. Það er erfitt þannig að
En þú veist, það er bara hérna, já, það er búið og auðvitað horfum maður sagt tilbaka á það en það er ekki að fara að breyta henni núna næsta tímabil þannig að maður bara horfa fram á við og sjá hvað við gerum núna
Eins og segir, það var bæting á milli ára, það hlýtur að vera eitthvað jákvætt sem þið getur tekið með okkur núna inn í komandi sumar
Já, algjörlega, það er ekkert langt síðan að við vorum bara í sjöunda sæti eða nánast í fallbaráttu sko. Þannig að
já, ég man einmitt eftir í fyrsta tímabili sem ég kem tilbaka eftir að hafa verið í atvinnumannskúti og átt dóttur mína þá vorum við bókstæðlega í fallbaráttu og það var ekki víst fyrir en bara síðust umferðina fyrir ándeirði búið að hérna, við myndum halda okkur í deildinni þannig að bara mikla breytingar og mikil þróun í okkar leik sem lið og bara fá svona flottan þjálfara eins og Jói er til þess að koma inn í og kenna ungum og efnilegum leikmönnum hérna hvernig það virkar, það eru alltaf miklar bætingar í hópnum og leikmenn að fá stærri hlutverk og bara að grípa tækifæri og standa sig vel og þetta eru bara mínútur sem eru dýrmætar fyrir okkar ungu leikmenn og hérna, þær eru bara tilbúnar í slæginu sumar og við ætlum að gera ennþá betur.
Mm-hmm. Þú veist, árangurinn alltaf verið að bætast, er ekki hægt að segja ákveðin svona ástæði fyrir því er að komið svona stöðuleiki í þetta með svona meiri stöðuleiki, Jói búin að vera þannig í nokkur ár og margir leikmenn búin að vera þannig lengi?
Jú, við erum komið svona betri beinagrind einhvern veginn, eða svona, já, meiri stöðuleika, þannig að svo erum við eins og Sandra segja að fá sterka unga leikmenn inn sem eru, þú veist, að fá mínútur núna á undirbúningstímabilinu, þannig að það mun hjálpa okkur mikið í sumar.
Já, og ég held líka bara að, þú veist, sem er kannski alltaf einkennandi fyrir okkur og sem við höfum svo styrkleika í okkar liði er að það er ekki mikla breytingar á hópnum milli ára og hérna við þekkjum rosalega vel inn á hverju aðra og erum allar rosa nánar góðar vinkonur og liðseldin er eitthvað sem að, hérna, skiptir okkur miklu máli og drífur okkur langt áfram og ég held að hún verði alltaf sterkar og sterkar með árinu og eins og það segir ekki búið að vera mikla breytingar þannig að leikmennir bara læra betur inn á hverju aðra og nýta styrkleikana og já, hjálpast að ná betri árangri.
Hvernig getur þú tekið undir þetta og liðsdeildin alltaf að vera sterkar og sterkar?
Já, sko, mér finnst við þekkjumst mjög vel bæði innanvallar og utanvallar, þú veist, við erum mjög duglegar að gera eitthvað saman á, þú veist, off-day eða eitthvað þannig og þannig að já, mér finnst það, mér finnst við alltaf vera að stíga upp, sko.
Þið eru náttúrulega, þú veist, í litlu bæjarfélag, þannig að segja ekki litlu, mm-hmm. Þetta er náttúrulega einn stærsti bærinn á Íslandi.
Það er líka að segja þetta, þetta
er ekki litlu, kannski, þú veist, þetta er bær út á landi og svo leiðis, þetta er kannski svona, þú veist, ég veit ekki, svona samfélagið, þú veist, þjappa sig kannski ennþá meira saman og bak við liðið og þið líka í liðinu.
Já, við erum náttúrulega mjög stoltir að því að við erum flestar, ef ekki allar, frá Akurri, uppaldar.
Ég held að við sem það liði deildinni sem er flesta uppaldar leikmenn innan borðs og mm-hmm. Það er bara, skiptir okkur máli og það er líka ástæða fyrir því að fólk er ennþá meira til í að stíða baki okkur og hjálpa okkur og hérna, eins og segi, maður finnur bara að það standa allir þétt bak við mann í blíðu og stríðu og já. Bara erum ein stór heild saman hann fyrir norðan og mm-hmm. Svo fögnum við náttúrulega að hafa fleiri lið núna í efstu deild í kringum okkur.
Það er eðlislegt.
Það er á þessu svæði eru komin fleiri lið núna en þetta verður spennandi. Karin, en eins og Karin Sandra segir, eru margar uppaldri liðinu búin að þekkjast lengi, þekkjast vel, þetta hlýtur að hjálpa inn á vellinu?
Já, algjörlega, þú veist, við erum líka margar búin að vera í sama grunnskóla, sama menntaskóla og svona, maður verður alltaf, þú veist, þó við séum ekki allar á sama aldri, en maður verður alltaf einhvern veginn þekkt nánast allar þessar stelpur, þannig að
já, maður hefur einhvern veginn svona tengst bara eins og Karin sagði hann bara utan fótboltans líka, það er ekki eins og við séum bara saman í takkaskóm að sparka á milli, við erum líka vinkonur úr grunnskólum og bara, já, úr öðru, bara úr akkurir eitthvað.
Já, maður þekkir foreldra nánast allra stelpnana og
akkurat.
Þú veist, þannig að Jói er búin að vera með liðin okkur ára svo til mann, hann var, þú veist, hluti af þessum Íslandsmeistaraliðum hérna árum áður, hvernig er að spila fyrir hann?
Bara frábært þegar þær voru Íslandsmeistarar hann 2012 2012 þá var ég of ung en svo hérna já, ég var sem sagt að koma upp í meistaraflokk þegar Jói er að hætta, ég held ég hafi spilað fyrsta leikinn minn fyrir hann þannig að mér fannst bara mjög skemmtilegt þegar hann var að taka við aftur og fá að spila aftur fyrir hann.
Hann er náttúrulega bara rosalega fær þjálfari og ég held að allir sem hafa unni með honum eða spjalla við hann á fótbolta að vita hvað hann er klár og þrátt fyrir að vera þessi, kannski ekki þessi þjálfari sem er sá háværist af hliðalínunni eða mesta kvarta eða eitthvað þannig, þá er hann ótrúlega fær í sínu og hérna hefur kennt mér og þjálfa mig, ég veit ekki hvað þetta 8. tímabilið eða eitthvað sem hann þjálfa mig og mér finnst ég ennþá vera að læra á honum og hann alltaf komið nýtt input sem maður getur bætt sig og hérna maður svona stendur ekki stað hjá honum, heldur maður alltaf að leita af einhverjum sem maður getur gert betur og unni meira í styrkleikunum þannig að ég rosalega stolt og þakklátt að hafa haft hann svo lengi hjá mér sem þjálfara og maður finnur það líka bara hvað hann góður í að draga besta úr hverju leikmanni hann einhvern veginn nær öllu og meira en það úr hverju maður einasta leikmanni og það mikill kostur sem þjálfari
Hvernig finnst þú að bætti mikið eftir að hann tók aftur við liðinu?
Já, ég myndi segja það. Mér finnst ég fá mjög mikið traust frá honum. Hann duglegur svona að heyra í manni bæði utan æfinga og eins og eftirleiki og svona. Þannig að, já, ég myndi segja það.
Manstu eitthvað eftir þessu liði 2012 í Íslandsmeistara liðinu?
Sko, ekki mikið. En, jú, maður var hann upp í stúku og var hann dást að... hinnum hanna, stelpunum í meistraflokki og söndum Maríu meðal annars
Ég var náttúrulega algjörlega
að þú varst náttúrulega að koma upp á þessum tíma þekkir náttúrulega að vera ung í þessu liði og getur náttúrulega meðlað þessari reynslu til yngri leikmanna í liðinu í dag
Já, algjörlega, ég meina að við erum núna margar nokkrar hérna eldri sem erum bara allar komna með mikla reynslu og marga leiki og hérna við erum rosalega duglegar allar saman í að hérna leiðbeina og gefa á okkur og hérna reyna miðla reynslun til þeirra og þær eru bara móttækilegar og hérna tilbúnar að taka til sín og læra og þess vegna nennum við að vera aðeins og gera þetta vel af því að hérna þetta klálega er eitthvað sem skiptir liði máli og hérna gera okkur betri
Ef ég kannski fæ að spyrja ykkur út í lok mótsins í fyrra þarna missið af þriðastættinni í lokinu og þriðastætti gefur þannig sé ekkert í þessari deild voru samt mikil vonbrið að missa þriðastætti?
Já, ég myndi segja það miklu flottar að vera í topp þrír heldur en í fjórðasætti
Mér fannst það svolítið svekkjandi þetta var svolítið svona vont að þetta hafa verið síðasti leikurinn sem þetta klúraðist og maður svona auðvitað mann mest þetta því En svo maður horfir á þetta á hinn bóin, það var kannski líka bara gott smá spark í raskatið að vilja gera ennþá betur í sumar og hérna, já, sína að við áttum að enda ofur en við gerðum sísta tímabil.
Ætti þriðasætti ekkert að, þriðasætti ég svo deild, er það ekki svona perrandi að gefa ekki neitt, þú veist, ef við horfum kannski best til kalla, þá erum við með fjögur Evrópusæti og eitthvað svona, einhverja hugmyndir að koma fleiri Evrópukeppnir inn í kvennaboltan það var náttúrulega miklu skemmtilega ef þriðasætti myndi gefa Evrópusætti til dæmis
Já, það væri líka kannski meiri svona barátta það að vera eins og í þriðasætti af því að það svo oft svona þessi millilið sem eru ekki í fallbaráttu og ekki í toppbaráttu það myndi gefa þeim mikið
Maður hefði líka bara haldið en hún var landsliðið okkar hvað í 13. sæti á heimslistanum. Við erum á mjög góðum stað þar og hérna erum að ná árangri til landsteinana og mann finnst bara svona eins og það ætti kannski fleiri lið frá Íslandi að fá sens í einhverju stærri leiki og hérna og væri þetta alveg gaman að geti haft allan að þrjú lið sem að fá hérna já, að taka þátt í meistaradeild eða einhverju álíka. En svona staðan í dag og hérna, maður vona bara alltaf að segja fleiri og fleiri lið sem að branda sig þessa baráttu þessa leiki, þessi í meistaradeildinni.
Sandra, þú veist, horfir á töflunum með henni í tölunni, fannst þér eiga skilið að vera þarna einastu dór?
Já, mér finnst það. Mér fannst hérna frammistaðan okkar það góð að við hafa mátti enda ofar klálega og Já, kannski líka bara súrt fyrir mig sjálfa að horfa tilbaka hafandi klúra víti sem að hefði geta Já, haldið okkur í þriðasætinu, þetta það mjög svekkjandi en hérna, eins og ég sagði á þannig, er þetta kannski bara fínt svolítið þess að enda pínum með blóbræði tönnunum og vilja gera ennþá betur næstu tímabil, þannig að, já.
Varstu lengi að jafna á þessari vítaspyrnu?
Já, ég var það alveg, sko. Skaut, þetta bara lélegt víti til að byrja mig og sem skaut ég eftir fór í stöngina út eða eitthvað, en þetta hefði maður átt að skora og hérna svekkjandi svona, þú veist, að þetta hafi verið það síðasta sem að gera í deildinni, en hérna, eins og ég segi bara, En þá peppaði ég að gera betri ár.
Þú fegst þannig verðlun fyrir síðasta leikinn, Jói var nú ekkert sérstaklega sáttum með það, hvað fannst þér um það?
Sko, auðvitað á að klára þetta bara eftir leik finnst mér líka, ég alveg sammála Jóa, en ég samt alveg það fullorðin og búin að vera þessu það lengi að þetta var ekkert ástæðan fyrir því að maður var eitthvað, að ég klúraði þessu víti eða eitthvað, ég ætla ekki að kenna því En auðvitað á að gera svona bara eftir leiki.
Deildin í fyrra, náttúrulega, enda alveg ótrúlega, Hvernig fannst bara ykkur að sjá spennuna í lokaleiknum hjá Breiðabliki og og Val kannski garðu þú með tengingu við við Blikana. Sjá það lyfta Íslandsmeistaratitlinum.
Ég verð að viðkynna, ég man ekkert mikið eftir þessum leik. En auðvitað var þetta mjög spennandi og ég svona þegar ég horfi á stigatöfluna þá hefði ég vilja hafa minni mun hérna. Við vorum með 34 og svo Breiðablik 61. Þannig hefði vilja minka þann mun. Við erum við vorum ekki svona mikið neðarlega heldur en þær, að þú veist ef maður pælir í hvernig liðið er, þannig að
já, bara ótrúlegt, ég var ekki með að gera mig grein fyrir þetta að vera svona mikið hlunir kannski bara ennþá meira hvetning til þess að gera betur í sumar og hérna maður alltaf vonast alltaf til þess að deildi verið jafnari og, og fleiri leikir tilkall og var gaman að sjá hvernig þetta verið í sumar, maður var mikla breytingar og, og hérna allt opið, þannig að bara byrja öll lið með nú stig þannig að nýtt nót framöndan og, og já, við ætlum klálega að vera ofar og með fleiri stig
með fleiri stig, jú, jú, allan daginn
eins og segir, þegar horfðu á töfluna mikill munur á efstu tveimur liðunum og hinum, þú veist, leikinni við Val og Breiðablik sem þið áttu, fannst ykkur þið eiga, þú veist, roð í þar?
Já, klálega sko það var alveg eitleikur útileikur á móti Val sem við vorum alveg fyrsta leikurinn sem við bara áttum ekki breyk en mér minnir nú að við hefum gefið þeim alvöru leiki
Þannig að 1-0 tap á heimavallum áti Val.
Já, það var mjög sækjandi leikur.
Tap er enda 6-1 í Kópavoginum í úrslutakeppninni.
Já, tölum ekki um það.
Nei, sleppið við bara.
Nei, en við vorum samt að gefa alvöru leiki og ég man líka eins og hvað undanáslunum í, hérna, í bikarnum þá áttum við heimaleikum áti Blikum.
Já, sem fyrir framlengingu.
Og... Man vel eftir þeim, það var hörkuleikur.
Já, það var dramatíst.
Ég meina að mér fannst við alveg gefa þeim alveg leiki og, og bara eins og að segja með sér leikur um móti Val sem við tökum eitt meðlum enda heima, ég man eftir honum.
Líka,
káfalli, hann var
alveg... ekki þrjú eða eitthvað, nei við tökum 3-2 á móti Val, mistum við til lokin hann að heimavalli.
Já, þannig að við vorum alveg að gefa þessum liðum leiki, ekki alla gamla, en einhverja.
Nei.
Já.
Þú veist þannig að Sandra Maria, þitt tímabil, persónulega, leikmaður, mótsins, einhverju vilja, þú veist, náttúrulega tala Sammy Smith kemur hann inn hjá Blikunum var algjörlega stórkostlega, þú veist, yfir allt móti þá ert þú best og ert markaðist, þú veist, varst ekki bara að grilla ána með þitt tímabil?
Jú, auðvitað, þetta var rosalega gott tímabil, ég held bara eitt af mínum besta hérna á Íslandi auðvitað að ég vera markaðist og SMK sem best en fótbolti eins og allir vita náttúrulega liðið sig þrótt og maður er aldrei náðið sem árangur nema því að hérna maður er góðu liði og leikmenni kunna vel á mann, þannig að ég er rosalega ánægð að vera í Þórkáa og að fengi þessa þjónustu sem maður fær þar, þannig að hérna, ég vil meina þetta sé, já, alltaf, þetta er alltaf rosalega mikill heiður og gaman en þetta er náttúrulega auðvitað spurning bara liðið og hérna, mér var slið, styðja mig vel til þess að standa mig vel sjálf og það skilaði sér í mörkum og já, bara gaman að hafa fengið þessa titla.
Karen, hvernig finnst þér að spila með legendinu sem Sandra Maria er?
Mér finnst það bara geggjað. Ég var mjög spennt þegar ég heyrði hvenær komst aftur 2022 að Sandra Maria kom aftur og ég var ný farin í Breiðablik, ég var alveg svona demmit.
Þú veist þér að koma aftur heim?
Já,
hún kom aftur heim hann.
Svo kom ég aftur heim já. Og þarna já. Það er bara geggja að spila á minni, hún er frábær leikmaður.
Og svona, þú veist, utanvallar er hún mikið að hjálpa, er hún alltaf með gríðarlega reynslu?
Já, ég myndi segja að við erum mjög góða vinkonur, sko, þannig að það er gott að geta að leita til hennar alltaf og já.
Þú veist, það skoruðu fullt af mörgum í deildinni fyrir það, svona tengingin sóknarlega, hún er sterk í liðinu.
Já, ég held að það sé bara að skila sig gríðarlega mikið inn á velling hvað við erum nánar og góða vinkunar. Ég meina við erum mjög reglulega að gera eitthvað saman utan æfinga og hérna þekkjum bara hver aðra heila bara næst í húfi.
Já, sko. Mjög vel.
Þannig að hérna, já, þau spila lengi saman, marga leiki saman og hérna það er bara svona góð hollering í liðinu og hérna það skilir sig alltaf bara með mörgum.
Komum við aldrei til greina núna að fara eitthvað annað?
Eitthvað út þá?
Já, eitthvað út.
Ég veit að skoða maður það alltaf en eins og ég hef sagt áður og mun segja þá náttúrulega er ég komið með fjölskyldu og hérna litla stelpu og það margt sem að það er að taka inn í myndina og síðan er bara aðstaðan á Akureyri mjög góð með að við hérna það sem að fólk heldur oft og ég bara gæði í liðinu og hérna Jóarnir okkar báðir bara frábæri þjálfarar og maður fær allt sem maður þarf og ég veit að hérna klúbbur er tilbúin að gera hvað sem er þetta sem hjálpa mér persónulega að taka næsta skref og bara sem á allra leikmannina í liðinu þannig að mér líði vel og ef ég sé fram á að ég get bætt mér einhvers staðar þá sé ég ekki ástæði til þess að þurfa að fara einhvers annað
Karen, þú ert búin að prófa að fara annað í önnur lið á Íslandi, líðir alltaf best í Þórká?
Já, mér líðir best heima, sko, ég viðurkenni það en mér fannst það líka mjög góð tilbreyting að fara aðeins suður og prufa eitthvað annað prufa að vera í góðu liði eins og Breiðablik
Það hjálpa þér?
Já, mér fannst það hjálpa mér, mér hérna, fannst ég þroskast mikið og svona sá hlutin öðru sig og svo leið, sko Áttu, en svo gott að komast heim bara líka
Já, þú veist, þú áttur líka bara býsna gott tímabil í fyrra Varst ekki bara sátt með þína, minnstu?
Jú, bara nokkuð sátt, sko En, þú veist, maður horfir alltaf einhver tíma tilbaka og hugsa Ef ég geta gert betur þarna og eitthvað svoleiðis En bara heilt yfir bara mjög sátt með það, en já
Svona, ef við horfum bara, viðst, í lokin á komandi tímabil Hvernig hefur bara svona gengið hjá okkur í vetur og bara á undirbúrstímil?
Við erum búin að fara vel yfir hlutina og æfa vel og
taka mikið á hlaupum
Leipa vel
Það er eitthvað óvenni mikil áhersla núna á að vera í góðu standi sem að var gott og maður finnur það alveg í leikjörn núna hérna. Við erum í góðu standi og bara svona eins og þessi blikaleikur daginn hann við byrjuðum alveg skelfulega en síðan þegar leiða leikinn þá náðum við að koma inn í leikinn og...
Syngdu við alveg að við erum ekki svona neðal
Nei
Við erum betra en við höldum
En nei, ég maður alltaf bara alltaf að bæta sig og æfa meira og læra betur inn okkur aðra og nýta styrkleikana og hérna Já, bara rosa bjartsýn og jákvæð fyrir komandi tímabil
Já, ég held að bara öll vinnan sem maður búin að leggja á í vetur mun skila sér á vellinum í sumar
Breytingarnir á leikmannahópnum þannig séð ekkert eitthvað rosa mikla Þetta svona mjög svipað í fyrra Þú veist, Eva kemur frá Fylki mjög góður leikmaður og fengu nýjan markmann líka Hvernig er bara svona líst ykkur á leikmannabreytingarnir?
Eva, nei, Karin náttúrulega skátaði svolítið Evu Við fengum að gegnum Karin, þannig að hún alltaf hefur
Hún talaði náttúrulega það í viðtala.net
Já,
Þið þekkist nú úr yngri landsliðum?
Já, við þekkist úr yngri landsliðum og fórum saman í hérna Bobby Charlton skóla og hann kynntumst eiginlega þar. Það var svona fermingaferðin, 14 ára eða eitthvað.
Þú veist, hún reynst mikið leikmaður, var fyrirlið í fylgja, hún kemur til með að styrkja þetta.
Hvað segirðu?
Hún svona styrkir liðið, mikla reynslu þrótt fyrir ungan aldur.
Algjörlega, bara rosalega mikið gæði í henni. Hún er leikmaður sem kann fótbolta og er rosalega klár og hérna, koma til með að gera okkur ennþá betri og líka bara kannski auka breytina eins og valmöguleikana en hún er klálega hérna leikmaður sem að maður mann eftir frá því í fyrra þannig að það er fengur fyrir okkur að fá hana og hún mun án efa að styrkja okkur
Já, hún er mjög sterkur leikmaður og með frábæran fót líka
Er hún að fara að skora eitthvað?
Já, ég held það
Það fyrir að hún og Karimann er að fara að rífast um að hverja að taka hotninu og aukaspennar
Já, það er að fara að passa mig
En svona bara, þú veist, deildin, mann svona líður eins og hún, þú veist, maður segir þetta fyrir hvert einast ára mann líður eins og hún verði jafnar í ár og svo verið meira spennandi og svona bara þannig kann verði kannski meistaraldarsætin ennþá meira spennandi og þú veist, þetta verði bara virkilega skemmtilegt mót
Já, mér finnst bara skemmtilegt, sko, eins og þú segir, þú veist, það er alltaf að tala um að deildi verið jafnar, deildi verið jafnar, þetta er sagt hvert einst ár, en mér finnst bara núna, þú veist, eins og Valur komandi með nýjar áherslur, þú veist, leifa ungum leiknum að spila, að missa marga leikmenn, Breiðablik líka, hvernig er að spila, annars að telma sig í marki, skilur og eitthvað svona, þannig, þú veist, það er alveg breytingar og það er alveg alveg, það er alveg lítur út fyrir að það getur gerst eitthvað óvænt í deildinni og auðvitað femmarinn í tímabilum með það væntingar og vonir um að, hérna, að það væri jafnara og skemmtilega alltaf skemmtilega fyrir öll lið og alla sem er að fylgjast með fótboltanum ef að það er aðeins meiri barátta á milli liða og svona þannig að við ætlum alltaf að blanda okkur í
Já, við ætlum alltaf. Að vera með í mátinu alltaf hann Við ætlum að, já, við stefnum
hann Allmátið, ekki bara
eitthvað
Ég bara held ég ætlum að segja það hér með núna
Já, það er bara svoleiðis Nefndu á þann, það eru líka komin veist, Það er komið annar liði deildina FHL sem er svona nálægt ykkur og svo er þið með tindastól þannig að þetta verða skemmtilega leikir í sumar
Já, algjörlega Við fögnum því að fá fleiri liði sem eru út að landi og okkur finnst það geggjað og hérna bara
Dægilega fyrir okkur að fara bara yfir á Sjöðakrók keyri klukkutíma í staðinn fyrir 5 tíma
Mér finnst það bara frábært og skemmtilegt þegar að nýlega spreita sig í deildarri bestu og hérna, já eins og þú segir bara stutt á krókin og stutt til þeirra líka
Já, góð tilbreyting að fara austur líka
Bara, já, svona í lokin, þú veist, það er bara, eins og þú segir, greiðlega spenna fyrir tímabilinu sem er framöndan, þú veist, fyrstu leikirnir eru farnir að svona hugsa um þá og spennt að vera þeim?
Já, ég tek alltaf bara einn leik í einu, þannig að það er Víkingsleikurinn.
Hlakkar að segja, ég veit bara að vera með Víking á útivelli fyrsta
leik. Já, ég veit ekki mikið meir en það.
Og við erum búin að pæla í því í langan tíma.
Já, harfum að hefna það.
Já, það er alveg gott að það sé fyrsti leikur.
Já, sko. Já.
Ég er alveg spennt, sko.
Því við erum búin að ræða svona síðasta tíma, eða hvernig það endaði mikið. En...
Já, það er ennþá með smá blóðbráð á tönnunum og hérna. Já, það er alltaf góður og erfiðar leikir á móti þeim. Það er mjög sterkt lið og gaman að byrja á erfiðum útivelli og sýna strax hvað í okkur býr og ná í 3 stig.
Já, algjörlega.
Þannig að Sandra Marie, hvað er alltaf þú að skora mörg í sumar?
Úff, góð spurning.
Meirinn í fyrir,
það má maður segja það. Nei, ég ætla bara að byrja að sjá hérna. Við ekki bara sjá hvernig tímabil fyrir af stað og hérna náttúrulega fara önnur lið að læra ennþá betur inn á mann og all markmiðið er ekkert að vera markahæst bara taka þátt í mörgum að búa til mörg saman hvort mér að leggja upp eða partur að því að skora sjálf minnst bara gaman ef við náum að skora mörg og okkur gengur vel og ég kannski ekki með eitthvað persónlegt markmið en auðvitað langar mann alltaf að skora mann gerir kröfur á það að skora mörg þannig að ég ætla ekki að segja strax eitt á móti öllum liðum, en við skulum segja
það. Það náðast að byrja, þannig að voru einhvern veginn að topa það.
Já, ég veit ekki hvað ég að segja, ég ætla bara að reyna sem ég geta skora hjálpa á liðinu.
Já.
Hvernig, hvað ætlar að leggja upp mörg á hana í sumar?
Sko, bara hins mörg og ég get, eiginlega ekki sagt neina dölu, sko.
En bara svona, loka spurning, eitthvað svona bara skilabúð til stundin sem að þú skáða fyrir sumarið sem er framöndan?
Taka þátt í þessari skemmtun með okkur og mæta á vallinn og
styðja okkur.
Já, sína lit.
Það skiptir máli.
Það ertu sannlega geta svara því kallega nóa fólki hérna til að mæta vallinn.
Já, já, það er nóa fólki og höfum við bara vonast til þess að hérna fólk taki þátt í þessu og gera þetta ennþá skemmtilega með að fylla vallina.
Algjörlega, látum við þetta vera lokarinn stelpur. Takk hérlega fyrir að ræða hérna við mig í dag og bara gangi Þór Káfason best í sumar.
Já, takk hérlega fyrir.